Cae la regio Davido diris alla tuta comulumo, mia filo Salomono, la sola, quiun electis la eternulo, estas iuna cae ne forta, cae la laboro estas granda, char ne por homo estas la logeo, sed por Dio la eternulo. Mi preparis per mia tuta forto por la domo de mia Dio oron por la orae obiectoi, argenton por la argentae, cupron por la cuprae, feron por la ferae, lignon por la lignae, stonoin onyxain cae stonoin encadrigitain, stonoin belain cae divers colorain, cae ciaspetsain stonoin multe costain, cae multe da stonoi marmorae. Crom tio, pro mia amo alla domo de mia Dio, mian propran tresoron de oro cae argento, quiun mi havas, mi fordonas por la domo de mia Dio, crom tio, quion mi pretigis por la sancta domo. 3000 kikaroin da oro, e la oro de Ofiro, cae 7000 kikaroin da argento refandita, por tegi la muroin de la domoi, oron por la orae obiectoi, argenton por la argentae, cae por ciui laborotajoi de la maestroi. Tamen, quiu ancorau desiras oferi hodiau por la eternulo? Cae oferis la cefoi de patrodomoi, la estroi de la triboi de Israelo, la milestroi cae centestroi, cae la estroi super la aferoi de la regio, cae ili donis por la besonoi de la domo de Dio 5000 kikaroin da oro cae 10000 darkemonoin, cae 10000 kikaroin da argento, cae 18000 kikaroin da cupro, cae 100000 kikaroin da ferro. Cae tiui, ce ciui trovigis multe costae stonoi, donis ilin por la tresorejo de la domo de la eternulo, en la manoin de Jehielo, la Gershonido. Cae la popolo gioiis pro tiu oferado, char el plena coro ili oferis alla eternulo, ancau la regio Davido gioiis tre forte.